того дня. Чорний ворон викупався так старанно й в смак, ніби це був чистий четвер перед страсною п'ятницею. Він сам зігрів на плиті 2 казани води, піч і довжелезна лежанка з умурованими залізними плитами були викладені з цегли, позиченої в Лебединському монастирі. Лазом переніс до землянки стайні і тут у дерев'яних ночвах змив із себе всі гріхи. Знайшов у сідельній сакві брусок пахучого трофейного мила, вимив чуба та бороду, викупався і зодягнув свіжу білизну. Ще хотів було побризкатися одеколоном, який теж приберіг із трофейних запасів, часом припікав ним рани. Але передумав, смішно, коли чоловік, пропахлий землею, кров'ю і кінським потом, намагається витравити цей дух запашною водичкою. Все може поглинути лише диво, диво передчуття близькості з жінкою, яку він уже не сподівався зустріти. Після стількох невдач і розчарувань ворон відганяв від себе будь-які сподівання, бо вони несправджені, тільки каламутять життя. Нарешті він задягнув вихідну бекешу, ночі стояли іще холодні, в яку можна було загорнути цілий інститут шляхетних панянок, і осідлав коня. Лящів хутір лежав у вибалку за графським лісом. Ворон добре знав його господаря, заможного удівця Онисима Ляща, який завжди приймав хлопців із лісу, не шкодував для них ні курей, ні яєць, ні сала, а мед зі своєї пасіки давав цілими цибрами. А як інакше? 4 його сини воювали у Макіївського отамана Жуйводи, прозваного так, бо говорив, як воду жував, і 3 з них загинули в бою з котовцями на Носачівському полі. Загін Жуйводи, вчасно не вислизнувши з оточення, змушений був у відкритому полі прийняти бій з регулярним військом. Отаман, побачивши, що для відступу немає ані шпарини, наказав розсипатися в розстрільну і показати ворогові, на що здатні козаки. Та, видно, лихе передчуття замлоїло в грудях. Він примовк, пожував губами, шукаючи підходящого слова, і несподівано додав: «А хто доживе до вільної України, привітайте її від мене». Жуйвода провів пучкою великого пальця по лезу оголеної шаблі, аж кров цвиркнула. Наступного дня на Носачівському полі черниці Лебединського монастиря підібрали і поховали в рову попід лісом більше 100 полеглих козаків. Небагатьом пощастило вирватися з того обхвату, і серед них був наймолодший Онисимів син Зінько. Коли він навідав батька і розповів про загибель братів, старий Лящ довго мовчав, а потім спитав майже з докором: «А ти ж як уцілів?» «Кінь виніс», – одказав Зінько. «А вони без коней були? Убили їх». «Жаль», – зітхнув старий Лящ. Тоді він ще не знав, що через місяць відділ ББ вистежить і його останнього сина, і все станеться тут таки на їхньому хуторі, станеться ніби зумисне в Онисима на очах, аби він більше не мав до Зінька ні підозр, ні докорів. Хлопець серед ночі навідався додому, і чи його хтось продав, чи бебехам самим удалося вистежити, хай там як, але вони оточили хату і будь-що хотіли взяти його живим. Зінько відстрілювався до світанку. То смальне з карабіна через вікно, то пахне з револьвера із сіней, то пожбурить гранату з горища. Тим часом Онисим і собі видобув з якогось закутка Куцопала, цілив ним крізь вибиту шибку в усе, що ворушилося. Москалі вже думали, що Зінько явився додому не сам, що в хаті Ляща засів цілий гурт партизанів, тож не дуже поспішали із приступом. «Ви окружені! Виході!» – кричали в ніч. «Здавшихся в плен ми не розстрілюємо!» Але ніхто не виходив. Тільки все рідше і рідше чулися постріли з хати. Потім геть затихли. Один набій зостався в Зіньковому штаєрі. Він ще висунув барабан, пересвідчився таки один і винувато подивився на батька. Онисим Ляш сидів з порожнім уже куцопалом на лаві, прихилившись спиною до стіни, і його незворушне лице тільки тепер спохмурніло. «Жмикру», – сказав він, – «а про мене ти не подумав? Може, вони вас пощадять, тату», – мовив Зінько. «Я зараз вийду до них. Тоді вас, може, пощадять. Прощайте, тату, прощайте і простіть. Бог простить», – сказав Ляш. Зінько вийшов із хати і примружився. Світало. З ним залишався останній його побратим Штаєр. Зінько просив його, щоб не підвів, бо саме останній набій найчастіше дає осічку. «Не стрілять!» – розлігся командирський голос, бо з-за кожного рогу, з-за кожного дерева на Зінька були націлені цівки рушниць. «А ти брось револьвер!» «Добре», – сказав Зінько. «Тільки не вбивайте старого і дивіться, як помирають за Україну!» Він підніс Штаєра дулом до відкритого рота і натиснув на спускову скобу. Побратим не підвів, глухо ахнув останній набій. Зінько не відчув ніякого болю, лиш коліна йому підігнулися, і він поволі опустився на землю, ліг і випростався на повен зріст, як живий. Тільки його відкриті очі швидко затягувалися льодяною плівкою і враз оскліли. Коли москалі підбігли до мертвого, їхній командир, либонь сам не відаючи, що робить, зняв з голови кашкета і, нахилившись, закрив Зінькові очі. «Он був настоящим воїном», – сказав він. «Його слідует похоронити на кладбищі». І тут вони всі подивилися на хату. З вибитих вікон валив дим, і вирвалося таке полум'я, що сумніву не було. Хтось там усередині, перш ніж черкнути сірником, усе облив гасом. Вони відсахнулися від вогню, що вже припікав їм у лиця, відбігли аж за ворота і стали чекати. Але з хати так ніхто і не вийшов. Вогонь перекинувся зі стріхи на повітку, на хлів, саж, пасіку. Обійстя вигоріло дотла. Всеньке добро пішло за димом. Тільки стодола, що стояла ближче до поля, вціліла. Але пішов поголос, що старий Ляш не згорів. То знайшли обвуглене тіло котрогось із лісовиків, що прийшов тієї ночі разом із Зіньком, а сам Ляш вибрався з хати, і тепер він, чи привид його, в ряди годи з'являється на хуторі, ночами обходить свої помістя, що шукає на згарищі, порпається в попелищі, а часом підночовує у стодолі. І хто ж, як не він, так сумно пугикає сичем на її стрісі. Призначити тут побачення наважилася б не кожна жінка, думав собі Ворон, правуючи конем до Лящевого хутора. Та якби Мудей умів говорити, то неодмінно спитав би в нього, а де, чоловіче добрий, вона іще могла з тобою зустрітися? У лебединській школі? Чи, може, у волосній управі? Тоді ворон відповів би йому коневі, що він ще погано знає цю відігорну пані, бо не бачив її ні в уманському дивізійному штабі, коли вона так дошкульно присоромила штабс-капітана Черноусова, ні в лазареті, де вона врятувала від смерті курінного Чорновуса, ні на лебединській цукроварні. Ворон досі не може взяти в тямки, хто в тій виставі був постановником. Мовчи. Ти, чоловіче, просто не знаєш, куди подіти хвилювання, тому думаєш, казна що. От ти побачив Чорногуза, що так старанно щось вишукує на болітці проти ночі, і, згадуючи легенду про чоловіка Лелеку, міркуєш собі, що якби Лящ зостався живим, то швидше за все перекинувся б на цього цибатого птаха, схожого на людину. Навіщо йому, Лящеві, пугикати сечем, віщуючи лихо, якщо воно вже скоїлося? Ген був в Анії в сутінках його стодола, і від самого її вигляду тебе переймає неспокій.